بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أبرو ربي برمسك أنك أرداك أفرفعاتي واي والدبي بيرسفنيتي سببا في الدمال فرماني هو مالها فكات واي جدو لالكسي برمسا أفرسو إن شاء الله وجيلا الله الكنكنا قبتي واني في الرأي قلنا ما بربات جسو كانوا كتاني لوا كتاني لما دبنا جنة تتوقفا دبنا تلمتا دبنا تصدف الرتي دابنا هل كان كانوا رب يجد إن شاء الله تصدف الرتي ففنا يجوم اسين تصدفات ورى لما والقبو كان واني توقف كغرغر تكسو جراتو seri tokko ka walibbu uudowu ka yo walibbu anis araarsu jiraatu adunyaan tun hundiyu seera saniin gargar deema'aa jirti. Seerri ka rabbiin guddaan nun gabroonfatee itti jiraadhaa nun jedhe tahu ka namnummaan jidduu ifiiti sirreeffatee irratti walii gale tahu seerri tokko yoo hin jiraatin ilmi namaa wajjiin deemuu hin danda'u. Jiruma hundayyuu fakkeenyaaf amma fakkii gabaabaa konkolaataa magaalaa guutuu kana biyya guutuu kana lakkoofsa irra jiru santu gargar tiksa. Yoo silaa lakkoofsi sun jiraachuu baate ka'een nun isaan beekamu silaa bifni wal fakkaannaa maqaa wal fakkaannaa namuuf seenetuma oofatuu danda'e silaa. Garuu waan lakkoofsa qabuuf waan lakkoofsa san wajjiin abbaa isaarratti galmaa'eef yoo waa balleessis mootummaan akka laafate irra ga'uu dandeetti abbaanis wanni kun waan kiyyeechuu beekuu danda'a. Sun waan zamana amma nu jirru kanaati zamana keenya ka durii horii wal fakkaatu ummanni ni sumudata sumuda waan jedhaniintu jira. Re'een tunfaa wal fakkaatti akka sii waliin namarraa hin jiigne akka yoo baddes namni beekee sii deebisu. Sumuda waan jedhaniin takka jira sumuda irra kaa'e. Akkasuma gaa warri qototus daangaa qaba. Lafti abalu achitti dhumte ta abalu achirraa eegalti. Yoo silaa wanni sun hin jiraatin ilmi namaa wali bu'ee wal balleessa silaa jechuudha. Jiruu manaatis akkasuma daangaan tokko jiraatu sadarkaan tokko kan nama gargar tiksu huduudni tokko jiraatu. Kana magargar eegu wanni sun ifii jidduu ifiitii waan haga tokko irratti walii galanii sirreeffatu warri lamaan san tahuu baatanii ammoo ta rabbiin duraan sirreesseef tana fudhatanii akkuma isiin jirtu itti dhimma bahanu sun jiraatu hin dirqama. Yoo sun jiraatuu baatte hoo waldhabbiin tokko yoo argamte waldhabbii sanii furmaata argatu hin danda'a. Namni balleessaa fudhatu hin jiru. Namuu mirgi kiyyeedha, dhugaanis tiyye jedha, balleessaan tan ta'e jedha. Haga dubbiin bifisan hin jirtu waan biraa ta balleessaan tan ta'e namaan jettu yoon argin namni gargar bahuu hin danda'u. Kanaafuu duuba wanni nama warra kana lamaan gargar tiksaa jiraatu wanni gargar tiksaa sun duuba bifa kamiin waa gargar tiksuu dandeetti. Bifoota haga tokkoon seerri mana tiksu kun mana gargar tiksuu danda'a. Yoo isaan fakkeenyaaf ka barreeffatan taate seera tokko barreeffatee ilmi namaa itti buluun womaa dhoowwaan qabdu shari'aa islaamatti yoo shari'aa wal dhabuu baate guyyaa sa'a akkasitti hujii eegalla sa'a akkasitti hujii irraa galla nama kana dura gala waan akkanaa hojjennaa namni tokko fakkeenyaaf tuuttii hangi tokko waliin seera tokko baafatte. Seerri isaan baafatan sun yoo amantii islaamaatiin walin faallessin seerri kun uumaa rakkoon qabu. Shartiima irratti walii galan. Duuba qabxii haga tokko if keessaa qabaatuu qaba seerri manni ijaaramuun kun. Qabxiin tokko fa'a dhiirsaaf niitiin dilirraa qulqulluu tahuu akka yaadne. Qulqullaa'oo miti macsuumii miti namni tokko leenu jechuu yoo seerri tokko fa'a kun maal nuu sirreessa amma yoo abbaan manaa dogoggore maaliif dogoggorta akka hin jedhu maal ilma namaati yoo haati manaa dogoggorte maaliif dogoggorta akka hin jedhu ilma namaati dogoggoruun mala kanatti maal jechuu sirri jedhe duuba warri kun lamaanu dili irraa qulqullaa'oo miti seera tokko fa'aati maaliif dogoggorte maaliif balleessite maaliif namiite akka hin jenne namni baay'een dilii ifiin arguu dilii nama biraa arka yoo ifii waa balleesse wanni kun itti mul'attu yoo namni biraa ammoo xiqqootti balleesse wanni kun itti mul'atti qajeelatti keessattuu dhiirti ifii yeroo baay'ee haadha mana isatti balleesse afaaniin hujiin wama hedduun itti balleesse yoo isiin ammoo xiqqoo dogongorte dogoggora isii kana guddisee qiyaasa dabarsa dogoggora isii kana guddisee qiyaasa dabarsa asitti wanni beekun nurra jirtu jiruun manaa kun bakka namni itti wal qeequu miti bakka namni itti wal sirreessu malee akkamiin waan kana sirreessinaa malee akkamiin eebii nama kanaa alatti baafna akkamiin nama kana salphifna akkamiin nama kana xiqqeessinaa miti dubbiin akkamitti dilii dogoggora irra walii dabarre miidhinsa irra walii dabarre yoo namni kun haqa nama kaanii guutuu baate irra walii dabaranii oofii walii godhanii garaa qulqulluun garaa bal'innaan akkamitti jiruu manaa kana fuuldura dhoofna wanni barbaachisu wanni oofii walii godhan ta irra walii dabran tun yoo dilii rabbii guddaan ta'e yoo haqa rabbii guddatti namni kun seene irra walii dabruun qaban tan garuuga waan dubbiin sima qofaa laalchiftuun irra dabriif eega rabbittiin dogoggoriin katti dogoggoran sima tahe wamaa miti tanteetii irra dabriif rabbii guddat irra sii dabra sababaa ati irra dabartee oofii godhuutiin rabbiin guddaan isuma kanaa takkaa isii matanaa sii qajeelchuun mala yeroo namni tokko dallan kuun qabbaneessu araarsu gaddeebisu kuunis akkasuma gaamarroo isaa yeroo inni daldalu isiinis qabbaneessite araarsu kanaafuu abiddardaa رضي الله عنه هذا من إسات مال جدين إذا رأيتني غضبا فرضيني وإذا رأيتك غضبا رضيتك وإلا لم نصطحي يودلني أنا دلن سوق أبو غرتي نأرى رسينك أباني سيجدين نغمت شي سيجدين أنس أكسو ما جدين يوسيه دلن سوق أبو أرقي si moggaa dhaabadhee si qarqaare si araarse si qabbaneesse jedheen sayyoo tahuu baatte waliin jiraatu hin dandeenyu beekne jedheen tun jiraatu tun duuba qabxii tokko fa'a ta wanni mana gargar tiksuun mala seerri warra kana lamaan jidduu jiraate namuu eeggatuun malu maal jettee haga tokko nama qarqaarturraa takka qabxiin lammata itti gaafatamni jiruu manaa kanaa eennu bakka tana irra deddeebi'e rakkoo biyya dhi'aa jirtutti tana irra guddoo qabxiin kun yoo ifan bahin jiruu manaa qajeeltu itti gaafatamni jiruu manaa eennu fudhata durataa'a mana eennu kun ifa bahu rabbiin guddaan dhiirsattu dura taa'aa manaa jedhe ربي ما جدي قرآنك يسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الرجال قوامون على النساء اتقافتما ديرت فرتاج بلشان دبرتيك بلش دير سجد رب سبحانه وتعالى مالف جنان بما فضل الله بعضهم على بعض أمت أكست أم نجد رب كأم إيسا وبما أنفقوا من أموالهم واباسني هري باسني اتقافتما كان فقا باسو إيسا كما نكرا باسو إيسا كوام مرهند باسو بيهن بيتو إيسا كمهري باسو إيسا وان هند كبهين إلي جلتو إيسا بدل كنا اتقافتما فلتيه إني ملتوك أبوان سنج بكتنت دبرتين ربي فيها صداتني جرو مناتنا دقم سوء كنغوني والفلمة وان بكت والمرمن تت والفلمة تت والدقم انتك أكا جرو منان تان إرسفنيتينس أكا دينة هني أكا دينة ولله والركن والملي جراتا ولين هاجراتا إف ربي قدان أومي دينامك نما نما هندر والاتكالاو نما نما هندر والجالت تانا بيه كنت رجل جرو تانا أكا جرو دو قمسؤو نان انجفتيني ندورن بؤيني نمبلشيني جداني إلى كنان أكالاني dirree manaa tana jiruu manaa tana dirree lolaa akkan goone dirree lolaa namni dhufee taa'e yoo kan dhawamee du'u yoo kan dhawee ajjeesu labaanuma kana jiruu manaa akkasii miti kabajaa wajjiin jiraatu odoo tokko dhawee kaan in ajjeesu yoo ammoo yoo kan an injifadhe harka qabadhu yoo kan isiin na injifattee harka na qabatu dubbiin bifuma kana akka laalan taate jiruu manaa gar hin dhaqxu dubartiin baay'eenis jiruu manaa kana biyya dhi'aattiin fonqolchan inqilaaba godhan seerri biyyaa waan baay'ee isaan qarqaaruuf haaloo duraan biyyatti waan isaanirra ga'e san baana jedhanii jiruu manaa fonqolchan kanaafuu ga fonqolchanii ammoo isaanis dura taa'a tahuu dadhaban maal saniif rabbiin guddaan hin uumne nama duraan dura taa'a jedhee rabbi achi kaayesiif jalaa darban jiruu maal taate re jiruu ilan qabne taate jaama ta guyyarraa namnummaan dhiibu maanguddo maan dhiibdu jiruu akkanaa taate jechu jiruu ilan qabne kasilaa rabbi deem jedhuun irraa darban kuun ammoo rabbittu deemin hin jedhinii ni dandee hin deemun jiruu mana abbaa dhafte abbaa dhabdee hafte jechu jiruu teessan akka jiruu akkasiisan hin goone tun qabxii lammeessa'o qabxiin sadeesso'o rakkoo isin lamaan jidduutti argamtu humnasiitii ol akkan goone maalitti fedhe kana amma fakkeennaaf yoo dogoggorri diqqaan tokko argame namni gariin dogoggora kana guddisee samaa in gaya wanni martuu humnafii qabdi wanni hunduu humnafii qabdi humnumasiisaniin kennuufi dogoggora 120 190 akkan goone waan mara haguma humna si'iitiin kennuufi akkasuma ka xiqqaa ka guddaatis xiqqeessanii akka irraa if dagachiisanii eega inni hegan humna namarraa citee ciree naafa nama godhe lafa nama hambise akka saniin hin miidhamne jechuu guddaa tahuusaa beekanii furmaata guddaa barbaaduufi xiqqas guddaa godhanii sababaa saniin balaa buusanii mana akka hin jigsine dogoggora xiqqaa tokko rakkoo xiqqoo tokko ta mana keessatti argamteef jedhanii akka rakkoo gugurdoo manarra hinfinne rakkoo yoo argamte mana keessan keessatti yeroo san furmaata godhaaf gaafa oo amuranii baananii yoo suma furmaata barbaadaaf osoo rakkoon sun takka laman taane osoo lama sadii afur hin taane yoo suma furmaata barbaadaaf yoo amma dallansuu qabna dallansuu qaba waliin dubbatuu hin dandayu yeroo wabiraa wal garra jettan
guyyaa tokko yoo bultan rakkoon sun takkaa mitii beekaa hedduu taatee bulti. Ganama yeroo lafti bariitu rakkoon kalee galgala tokko hedduu taatee bulti. Maal yoo jette baniin aadam illi ilti dallansuudhaan laaltuuf ilti jibbannaan laaltu badii waan tokkoo baay'ee garti. Ilti gammachuudhaaf jaalalaan laaltu ammoo badii waan saniin gartu gaarii waan kanaa garti. Wannuma hundu akkas. Yoo duuba sihii dallansuu qabu osoo amma waan si dallansiisi kanaaf furmaatan barbaadin yoo halkan tokko bul rakkoo biraa tasilaa osoo gammachuu qabbaatte arguun hin tana baay'eetu sii mul'ata. Tu maal fiddi duuba madaa baay'ee uumti rakkoo baay'ee ta biraa dhalti. Ganama yeroo lafti bariitu isii ta rakkoo biraa baay'ee dhaltee tarkaanfii ammoo qoricha haga kalee galgala si gaafatu kana ol baay'ee si gaafatu taatee lafti bariiteef garta. Kanaafuu yoo sumatti jabaatu imaamu shaafi'ii maal jedhe raximahullah: وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية ولست بهياب لمن لا يهابني ولست أرى للمرء ما لا يرى لي فإن تدن مني تدن منك مودتي وإن تنع عني تلقني عنك نائيا كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا. Maal jedhe egaa namni dallansuu qabu namni gammachuu qabu eebii waan saniin argu jedha. Namni dallansuu qabu ammoo hamtuu silaa mul'anne hundaa arga jedha. Kanaafuu egaa waan marayyuu yoosuma furmaata barbaaduufi keessattuu dhiirti bakka dallanan kanatti namni garaa jabaatu ka dafee as hin deebine ka haaloo kaayatu irra baay'ee waan dhiira taheef beeki rabbiin guddaan itti gaafatama manaa kana yeroo sirra kaaye ajaja sitti baasee maal jedhe rabbiin a'uudhu billaahi min ashaitaani arrajiim wacaashiruuhunna bilmacruuf jedhe rabbiin haala gaari'iin wajjin jiraadha jedhe rabbiin subxaanahu wataaala wacaashiruuhunna bilmacruuf jedhe rabbiin. رسول ربي تس عليه الصلاة والسلام حديث سنة النساء قارئيتو كوكيسة مال جدا خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. إسن الرا نمني إر قارئي نما ورئي فيك إر قارئي أنس إسن الرا ورقي يا نمني إر قارئي أنا إذا الرسول عليه الصلاة والسلام eenyutu nu nama amma jahatamii saglan as taa'u kana keessa eenyutu irra gaarii rabbi biratti yoo beekuu barbaanne deebiin takkuma eenyutu warra fiitii irra gaarii si wannumaan namni taa'ee halkanii guyyaa khayriin dalaguuf rabbi biratti nama gaarii ta'u nama dansaa ta'uu miti. Namni nurraa irra dansa'a nama warra ifiitii irra dansa'a jechuudha. Kanaafuu gaa dubbiin asitti nu jala tafte baroonni cibaadaa rabbiiti osoo jiruma qananii tantee qofaan tahin ati warra kankee wajjiin akka gaari irra gaaritti jiraatun akka gaarii qofaan miti akka irra gaaritti wajjiin jiraatun kabajjee qarqaartee kennitee fi bira dhaabattee gammachiifte barsiiftee gormuu taatee fi tiksite akka irra gaarii'itti wajjiin dhaabatuun rabbi biratti namarraa ka irra gaarii isu gooti cibaadaa rabbiiti. Yoo rakkoo wahii mana keessaa si mudatte beeki rakkoon tun si qofaan mudanne jiruma manattu san qabaa ummanni cal'isee deemu kun sirra obsa qabaa sirra sabrii qabaa sababaasaniif dhokfate malee rakkoo yookiin teetii irra guddo'o yookiin teetii gad hin jirre santu nama baay'ee harkaa qabaa beeki. Kanatti aansee guyyaa tokko namtichi tokko sahaaba'a haati mana isaa dallansiifte yoos isiitana himatuudhaaf amiira mu'mina hunda dura taa'a ummata islaama amiiru lmu'miniin wa khaliifatu lmuslimiin cumar ibnu lkhaaab radia allahu canhu isa bira deemi mana satti bira deemi dura taa'a ummata islaama yeroo umarsanitti mootummaan islaama haalan jabduu turte yeroo sanitti mootummaan aalamaa hundu isii sodaatti mootummaa islaamaa san isa ka akkasiisan isa arguudhaaf bahii tokko illee nama gaafataan tokko iyyannoo wahii barreeffatuu waajiratti bira dhaquu ballama godhatuu wanni sun hunduun barbaachisu ture kaateetumaf fuulumaan dura dhaqxeef dura dhaabataa jaantetti himatta rakkoo tokko maletti bira dhaabataniitu waliin salaattan rakkoo tokko maletti magaaluma kee waliin deemtuna keessan hojjettan mirga jechuun san saxaabtichi kun rakkoo fi bar warra gaxaanuuf mana murtitti himachuuf hin deemne beeku dura taa'aa ummatatti himatuuf deeme bakkirra guddoo jechuutitti himatan achi ol hin jirtu bakkitti himatan maal jedhe duuba yoos mana Umar dhufe yeroon guyyaa manatti yeroo inni kalaaye haadha mana Umar radiyallahu anha isii ta sagalee ol fuute Umariin loltu dhagaye dhaabatee caqase wanni an dhagayaa jiru kun dhugaa moo dhara gargar baafatu wallaale maal yoo jette namni inni dura dhaabatu jiru mana isaa jala jiru kun Umar ibn al-Khattaab osoma bar amiire ummata islaamaa dura taa'a islaamaatu hin tahin namni hunduu sodaata kabajarra heybaa rabbi irra kaaye nama dhiisii shayxaan nuun sodaata rasuula rabbit alayhi salaatu wassalaam karaa Umar bahe shayxaan hin bahu jedhe baraa Umaritti dhaqee waswaasu hin jenne karum inni bahiyyu hin bahu mashaa allah karuma Umar bahe shayxaan hin bahu takkaa shayxaani fuula keessan dhufne Umar sodarra ilmi namaa kun maaliyyan egaa isa ka duraanu akkasii ammallee angoo guddittiinatti dabalate namni hunduun sodaata isa isaasan ka inni iyyuu an bana rakkoma tiyyi tanaa danda'e itti himadhaa saalfi irraa soda irraa inni yecha'aa jiru haati mana isaa loltiin dhaabatee caqafate gurra guuttatee maal jedhe nageetti jedhe eeguma Umariinuu lolan an miskiintichi kun maal jedhan an eennu jedhe Umar jedhe Umartu lolamaa jira Umartu fixamaa jira an maal jedhe antiyye maal araaramee gala deebi ifumaaf araarse rakkoon sirri guddoo nama garte rakkoo diqqoo nama irraanfachiifti ifi if araarsee deebi yeroo inni deebi'e deebii isaa san yeroo sanitti gaamannillee manuma lallaafaa sanii qaawa manaa keessan arge Umar nama achi dhaabate ammallee maayii keessa deebi'u arge yoos egaa gabbahee abboo koo jedheen hin dhufe ati as dhuftee deebite innaan ee jedheen as dhufee deebi maalif dhufte innaan umaa umaa rakkoon hin jirtu isa ima deebi'a jennaan intaatu waan dhufteef himtu malee jedhe lakkaan himuu jennaan himtu malee jedheen umariigaa himtu malee jennaan himuu qaba dirqama su ka eetti himegaa bar tananna mudate tananna mudate haadha mana kiyyaa sitti himatuu dhufe si ka rakkoma akka kiyyaa keessa jiru garraan ifumaaf araarseetuma dubbiinaadhumatti hedhe deebi'e jedhe jennaan maal jedheen duuba akkasitti jiraata jedhee namni hundu maalif jalaa calqisa beektaa jennaan waan isiin harkaanaa qabdu taaga sirra guddoo jedhe hujii isiin hojjettu gaafata mana keessaa guddisa ilmaa jiruu manaa waan hunda jirtume tanaafuu tana laaltee obsuufii qabda jedhe Umartu obseef ati maalif obsuu dardare yoo isii obsite sababaa saniin rabbi mana kan keetis sii tiksa sababaa saniin rabbi biratti nama irra gaarii ta'uu mala gaarummaa guddittii san sababaa saniin rabbi biratti argatta qabxiin afreesso'oo kijiruu manaa mana namaa gargar tiksitu dubartiin garaa laafti, qalbii bal'atti, tole heddummaatti. Kanaafuu tana hundayyuu laalani, tana hundayyuu laaltee dubartiin akka mana horattu. Dhiirti ammoo jajjabeenna harkaa qabdu, waa hojjetuu, waa jajjabdu, waa alaa fiduu. Yoo lolaaf rakkoon dhuftes waan san dafanii cabsuu. Xabi'aan dhiiraa achi hirkata. Xabi'aan dubartii ammoo irri guddoo gara rahmataa, gara jaalalaa, gara. Kanaafuu rabbiin guddaan haadha godhee ilma akkasii guddiftu kan hin qopheessa rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Waan kana taateef duuba bal'inni qalbii keessi rabbiin kenne kana kanarraa fayyadattee akka mana ifii kana horattu. Manni baay'een sabrii obsa dubartiitiin deema. Obsa dubartiitiin gad dhaabata jiruun manaa baay'een. Osoo silaa akka dhiirsi dogoggoru, osoo silaa akka dhiirsi lolu, isiinis ka imaloltu taate silaa manni miidhama. Kanaafuu gaa dhiirsa ifii haa kabajju. Wanni guddoon dhiirti barbaaddu kabajaa, amri irraa fudhatuu, ajajatti kennuu, waa gaafatuu, kabaju wanni dhiirti barbaaddu. Irri guddoon san wanni dubartiin barbaaddu san immoo baay'ee. Anumaan duras baay'ee dubbadhee ture. Kanaafuu dubartiin raawwanni barbaachisu maal? Akka gaa yeroo dhiirsi dallanu, akka isiinis wajjin hin dallanne, gama sanitti isiin gaarii fagoo if qabbaneessite, isas qabbaneessite, akka rakkoon jiruu mana isaanii kana mudan haa taatu. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa tokko keessatti waan nuun jedhan, hadiisa isaa gaarii tokko keessatti, alaa ukhbirukum binisaa'ikum min ahli aljanna, dubartii teessanirra ta warra jannataa isinii himuu jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Dubartii teessan keessaa ta warra jannataa namuu calqisi eenu him jedhani gammadee namuu eega ammana tamtumatti ta warra jannataati. Yeroo waan akkanaa kana dubbatu rasuulli alayhi salaatu wassalaam maqaa namaan dhawu bifa hima, bifa wahii ta warra yeroo san jiruuf namni achiin booda dhufu hunda irraa fayyadatuu danda'u bifa akkanaa tana hima. Kanaafuu maal jedhe duub alwaduud alwaluud alcawuud alatii idaa dhalamat qaalat hadihi yadii fi yadik la aduuqu qamdan xataa tardaa. Dubartiin sun ta sin jaalattu ta jaalattan, ta ilma sinii deettu, ta haala gaarii wajjin jiraattan, ta yoo dogoggorri tokkorraa argame dhiirsa siitiin jettu kunootii harka si kennadhe hagati ofii naa gootee naa araaramtutti hafuuran baafadhu waan feete kunootii harkaan kee keessa jirata jettu dubartii bifa kanaan mana fi bulfattuu jedhe dubartii warra jannataa. Dubartii warra jannataa ta mirga dubartiitiif lola jette gorsa kaafiraa fudhattee mana fi jigsituu miti. Ta yoo xiqqoo wal lolan seera beekta boolisa si bilbila amma boolisa yaama jettee kanaan ulee boolisaa tanaan halkanii guyyaa dhiirsa quutuu miti. Dubartii warra jannataa sun dubartii addunyaati. Ta jannataa hoo ta rasuulli amma nuuf himatan alayhi salaatu wassalaam. Shanxaasaa alatti darbuu dandeette amma boolisas yaamuu dandeette sallaafa seera si qarqaara yeroo nu jiru kanatti. Garuu gaa fuula rabbii duratti deebii qopheeffadha. Dubartiin hundu yoo isiin feete mana fi kana qajeelan kabaja'an horatuu ni dandeetti. Dubartiin mana fi horatuu dadhabdee dhiirsisii wajjin haala gaariin jiraatuu dadhabde wooma sadi keessaa takka yoo kan isimattun fedhin mana kana gadhaabu qooda irraan fudhanne isimatti hin fedhin yoo kan ammoo dandeettime saniin qabu dadhabdu dandeettii qabda dandeettii barbaachisa dubbulumaasummaa barbaachisa dandeettii saniin qabdu yookaan ammoo namtichumatu shayxaana biraa ta'uu ni malti. Odoosiin dandeettii qabdu, ka fedhii qabdu namtichi shayxaana ta'uu mala. Waasnee kana keessaa tokko irri guddoon duuba dubartiin yoo isiin fedhii sanii qabaatte mana kiyya kana horadhaa, fedhii yoo qabaatte mana fiyya kana horatuu ni dandeetti dubartiin. Dhiirti nama jabaa isiniif fakkaata, kan hunda qabu, kan nama sodaachisu yoo gama dubartii deebi'an dhiirti laafa. Namtichi nama laafa, nama harka dubartii keessa jiru tokko laafa. Gama dubartii niitii isaa yoo deebi'an namtichi kun laafa. Dirree lolatti jabaa malee, bakka waatti bulchu san waajjira isatti jabaa malee, mana isaatiif sirriitti as gad deebinaan laafa. Harka isii keessa jira dhugaa yoo dubbatamtaa. Kanaafuu maaltu irra jira duuba? Isiin akka qabxii kanarraa fayyadattee mana fi kana sirreeffattu dubartii. Sirreeffachuu ni dandeetti. Maal barbaachisa ammoo? Gaafii si barbaachisa. Yoo ka dhuga'aan mana kan kee sirreeffatte, jiruu mana kan keetii qajeelfatte, dhirsi kan kee horatte, jiruu tantee tana, jiruu kabaja'aa, jiruu gaarii godhuu ka barbaaddu taate, gaafii si barbaachisa. Gaafiin sun maal ammoo? Bahii si barbaachisa. Bahiin sun maal? Dura beekuu fedhii dhirsa kan keetii. Eegasi irratti obsu, irratti hojjetu, obsu rabbi guddaan si gargaara. Bakka tanatti qissaa tokko ka argame isinii dubbadhe. Qissaa kanarratti yoo rabbi eejede isinii xumura. Yeroo tokko dubartiin takka, niitiin takka dhiirsa si'i kana shakkite fuudha hedaa dubartii biraa. Yoo si hinaafte maal yaadde? Akkamitti isa kana falfalee sihirii irratti hojjadhe akka inni ana malee dubartii biraa arguun dandeenye taasisaa? Sagantaan isii kana ta'e isiin jaalatte isa. Innis nima jaalataa garuu ta biraa fuudhuu deemama. Kanarraa hambisuu barbaadde. Maal jette duuba? Akkamumatti isa kana falfalee qalbii isaa tana harka kiyya keessa kaa'ee akka inni ana malee ta biraa arguun dandeenye taasisa. Jennaan gaafatte namni sihirii beeku eenyu jira? Ganda si'i kanaan garre ganda biroo katti aanu dhaqxee yoo isiin dhufte kunoo namni sheekaa wahii masjida moggaa taa'a. Abboo kun namni naannoo kanaa irra waa beeku eenyu jette nama biraa gaafannaan sheekaa achi taa'u san jedhaniin. Sheeticha dhufte assalaamu aleykum jettu. Waaleykum salaam. Falfaltuu seete, saaxira seete sheeticha kana. Inni ammoo saaxiraa miti. Maal jetteen duuba? Sheeka keenya waa barbaadaa jetteen hajaa qaba, hajaa jabduu qaba. Si wajjin dubbatuu barbaada. Haya dubbadhu jenna. Waan jetteen dhiirsa kiyya naa falfalii jetteen horiirraa waan barbaaddu sii kenna. Bifa kamsii falfala, maal falfala, mo'ii kamii jennaan akka inni ana malee dubartii biraan garre taasis jetteen. Kana laalee sheetichi an falfaltu uumiti yoomaa waan kana tokko illee hin jenneeni deebii biraa kenneef. Maal jedheen? Gaafiin ati na gaafatte tun gaafii jabduu jedheen. Bahiin isiitis bahii guddoo jedheen. Bahii tanaa qophee qabduu jedheen. Bahii tanaa qophooftee jirtaa jedheen. Bahii san baasu qophooftee jirtaa jedheen. Jettee wama tokko horii seete isiin amma ta'a. Wama tokko waan feete ana gaafadhu jetteen wama hojii san kan hojjettu taate. Haya waan gootu jedheen. Sharxiima tokko qofaa si qabadhaa tokkichisa yoo naa fidde waan ati feete san ani si hojjadha jedheen. Sun maal jennaan dubbiin tun hin taatu jedhee yoo waan tokko arganne male. Tokkichi sun maal yoo leenca rifeensa gormuu leencarraa murtee naa fiddee rifeensa san irratti falfale male falfalli hin qabatu jedheen akka biraatiin. Maal jette sheeka jetteen gormuu leencarra rifeensa buqqiftee yoo na fidde yoo suma rifeensa san irra sii falfaluu danda'e malee akka bira hin danda'u jedheen. Sheeka sila leenca jettanii jennaan eet saree moo leenca jennaan leenca jedheen. Waraabessi hoo taa'a jennaan hin ta'u jedheen. Bineensi biraa hoo jennaan bineensi biraas hin ta'u jedheen. Leenci muqofata leenci ree bineensa na nyaata akkamitti leenca bira dhaqee sanuu rifeensa gormuu isaa akkamitti irraa buqqisuu danda'a jedheena jetteen. Yoo dandeette san yoo dadhabde anis dalaguu hin danda'u jedheen. Yoo dandeette ammoo gaaf dandeette walitti haa dhufnu jedheen. Dubbiin dhuunfaa akkasii nagatti jedheen biraa deemte amma yaadutti seente. Kana kanaan dhooftee kan kaanit dabaltee kana kanaan dhooftee herrega seente amma akkamumattu waan kana hojjetuu danda'etti seente amma halkan baay'ee dubbii kanaan hirriba dhabde yaada kanaan halkan guutuu gamana garagaltii as garagaltii tana yaadde tanuma sirreessite akkami waan kana ragayuu danda'a gaafii jabduu itti kenne isheetichi. Maal jetteen duuba nama biraa gaafattee leenca kana iyyuu takka an garreenini leencuma baanan kana takka atuun garreenini leenci kun eessa jira dura bakki leenci jiru eessa jettee nama odeeffatte. Yoos bosona armaan gaara keessaa kana leenci hin jire jedhanii nama nyaata naanee nama nyaata jedhanii yoo maal tahee nama nyaatatte amma hayyuun namni leenca qajeela beeku ka leenca lolee beeku leenca qajeela keessa beeku eenyu jettee odeeffatte. Maanguddicha abalu jedheen abbaa abaluuti abbaa abaluu bira dhaqxee waa'ee leenca irraa na odeessette nama leenca na barsiisette. Yoo maal tahee dallana yoo maal tahee nama nyaata yoo maal tahee nagaa taha bifa leenca na barsiis jetteen barumsa leencatti seente amma leenca waa'ee isaa baratte. Eega waa'ee leencaa baratteen booda waan jedheen maanguddichi leenci yoo beelee nama nyaataa jedheen yoo quufe lubbuu isaa atiin ajjeessu ofitti deemuu baatte leenci nama nyaatu jedheen. Isaa garaan isaa nagaya qabu ka lubbuun isaa nagaya qabu lafaa ka'ee nama nyaatu leenci jedheen. Maal goote duuba amma kaatee leenca barbaadde amma bosona kaan dhaqxee gaara keessa deemtee leenca barbaadde faana isaa garraan rifatte faana irra deemtee deemtee osoo deemtu muka keessaa isii mogga'a asee tana itti gungumse baqattee chi dhaabattee ilaalte leenci sigaa womaa nama laafa'a agas mana nama ajjeessu deemuu mitii garraan firumaa ciitaa'e hin baqanne. Maal jette duuba bakki inni jiru garte amma naannoo inni jiruuf akka leenci jiruuf leenci yoo takkaan garre siin faana isaa akka jirtu waan hundaa garte deebite amma magaalaatitti leenci maal nyaatatte maanguddicha deebite ihanni leenci nyaatu maal jennaan foon jedheen. Foon dhaqxee bitti guyyaa marroo foon fuutee bakka deebite naannooma san barbaadde faana garte ammas faana dhoofte leenca taa'uu dhufte leenca fuutee foon dura keetti foon maal dura keettiin foon hin darbatte fagootti irraa baqatte. Leencichee sinii faana deemee foon garraa allaa dhaqee fudhatee nyaate achi dhaabattee daawwatte fagoo yeroo inni fixate biraa dabarte guyyaa marroo ammas foonuma fuutee akkasitti dhufte bakka sanii hin dhabdee faana dhooftee haga deemtu faana garte leenca gartee ammas darbiteef achuma fagoo irraa dhaabattee baqattee daawwattee achi daawwatte. Guyyaa sadaffaa leenqi bakkatti eege taltituu waan afiduu dhabdu jedhe. Achitti isa gartee darbiteef taraa kana baay'ee irraan baqanne ittuma kalooftee achuma dhaabattee daawwatte. Yeroo inni fixate ka biraatis darbiteef dhufee ittuma fudhate achuma irraa dhaabattee ittuma daawwatte. Ganama hundayyoo akkasitti dhuftee foon darbitiif darbiteef foon kenniteef 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 booda osoo akkasi dhooftu sadarkaa harka fiitiin kennituuf geetti. Leenci dhufee tu suuta bira dhaabatee harka irraa fudhatee tu afaaniin as dhaabatee nyaatee fira bira bahee dafa. Isaan lamaan dhagaa jechuu wal baratan. Leencis arge akkasiin gaarii malee waan hamtuu takka illee hin deemne. Booda zamana dheeraan booda leenca itti kennitee yeroo isiin harkaan itti kennite leenci bira ciisee afaan nyaata'a if badhisee ciise. Yoo suuta itti cinaa galtee dugda isaa kan akkanatti harkaan haxoofte suuta waman socho'uu garraan suutuma harka achi hiixatteetuma rifeensa baanan kana tokko achirraa suuta buqqifte. Rifeensa buqqiftee suuta gaa dugda duubumaan deebitee ka achi ceete sheektichuma qajeelte. Sheetichi ka irraanfata iyyuu mana guddaa dura amma turan iyyuu masjidaa bahee amma gara manaa gala deemu dhaabattee eegde yeroo inni masjida irraa gara mana fiiqa jeele ceetee itti dhufte. Salaamu alaykum wa alaykum salaam. Na beektaa? Hi'oo. Ka guyyaa kana akkana akkana itteen sanii baran. Akkasii duuba hoo maal barbaadde dhamu? Rifeensa ati baantu san fidee kunooti jetteen hoo. Ballama narraa fuute kan guuti jetteen ballama sirraa fuudhe guuti aniin. Nuus sheetichi ajabu. Rifeensa kun kaleencaatti jedheen jette du'aa moo jiraa jennaan jiraa jetteen nama xirraa sii fuudhee fidamoo simat fudhate jennaan anattu harka kiyyaan dhaqee irraa buqqise jetteen. Subhaanallah. Koo naa odeessi jedheen duuba akkatti hojjette waan sana. Akkatti hojjette waan san naa odeessi jedheen koota. Teettee odeessiteef yeroo isiin oduu hunda xumurteef maal jedheen yaa gabrittii rabbii jedheen dhiirsi kan kee leenca san irra hammaataa jedheen haga fedhe hammaate irrifatte leenca haga ooftu harkatti deeffatte san akkamitti dandeettee dhiirsi kan kee harkatti deeffachuu akkamitti dadhabde jedheen rifatte amma maal godharee jennaan leenca dura xabi'aasaa baratte dhiirsan keessatti xabi'aasaa baradhu takka leenci yoo garaa isaa ifirraa guutte sharrii isarraa nagaya baatee garte dhiirsi kan keettis yoomaan hojjatteef sharrii isarraa nagaya baataa dura baradhu eegasi waan fedhii isaa san guutii fi akka hamtuu isarraa nagaya baatu eega guuttee fi irratti obsiif akka leencaa obsite sanitti sagantas baafadhu waggaa hagasiin booda dhiirsikii harka deeffadha akka leencaa obsite san sabrii godhatte san akkasitti obsiif dhiirsi kan keeti jedheen yoo haga san hojjatte inshaa allah dhiirsi kan kee harka deeffatte sixrii fi falfalaa fi dilii san takka illee hajamtu jedheen. Sixriinis haraama namni sixrii hojjateenii kafaaraa kanaafuu an falfaltuu miti annama caalimaati ilmi rabbii si barsiisa waan hamturraa fagaadhu dhiirsi kan kee karaa kanaan harka qabadhu ka rabbii guddaa durallitti milkooftuun ta rabbi durasin salphifne isii kana jedheen. Oduun tun qissaan kun asirratti xumurame wanni qissaa kana fideef dubartiin yoo gama dhiiraa deebite dandeettii qiyaasa hin qabne qabdi. Dandeettii ifii sanit akka dhimma baatu. Dandeettii jechuun egaa boolisu nama yaa'u nama rifichiisu nama xiyyuu miti. Dandeettii malaa ta aqli'i ta dhuga'a ta haqa ta akkanaa qabu tanat akka dhimma baatee dhiirsa ifii harkatti qabattee hamtuu hundarraa dhoowwitee manni keessan akka mana kabaja'an jiraate jiruun teessan jiruu gammachuu tajaalalaa ta kabaja akka taatu dubartii hundiyyuu yaalii kanaa godha. Wanni dubbii laaftu, wanni si barbaachisu ooma sadeen kana qofa. Maal fedha? Akkamitti waan inni fedhu sanatti gaya? Waan sana irratti obsu. Haga intalti amma leencaa hojjette kan qofa. Kanaafuu obbolo warra bigorsaa halkan kanaa asirratti dhaabanna. Waan isin dheeresseef dhiifama baay'ee isin gaafadha. جزاكم الله خيرا ربي نوكا جيتشن ونها كجيتشو ربي بودان الدنيا اخر اللي ربي بودان يقال جلوك انا ليد الدنيا اخر اللي ربي بودان جلوك انا ليد وهجرا تشسو ربي نو تكسي ورك انا ليد وتكسي البان كان ليد وها تكسو ربي ايمان كان رد وجرا تشسي ايمان كان رد وجرا تشسي ايمان كان رد ربي جنة الفردوس كيسة ربي بودا ولي نوها كابو حاجة قابر قلقل يا رب اجد والجين لتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.